Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu. Zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul. Na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu celá země. Dejte se do plesu, pějte žalmy. Pějte Hospodinu žalmy při citaře. Při citaře nechť zazvučí žalmy. S doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem králem. Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí. Dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.
Slyšeli jsme žalm, který je velmi zajímavou a poetickou oslavou spravedlnosti. Dnes máme na rozdíl od doby sepsání žalmu dokonce ministerstvo spravedlnosti, ovšem ani to není zárukou toho, že soudy budou soudit dobře a zlo bude potrestáno a pravda nalezena. My než se pustíme do vlastního žalmu, tak bychom si ale měli nejprve objasnit pojmy. Takže Pavle, co vlastně znamená ten pojem spravedlnost právě v tomto textu a jak je rozdíl, pokud je nějaký rozdíl, mezi tím, co pod pojmem spravedlnost rozumíme my?
Spravedlnost v tomhle krásném starozákonním žalmu, stejně jako dneska, znamená v zásadě to, co má být. Tedy nenutně to, co je, ale to, co býti má, jak říkal s oblibou Emanuel Rádl, český filozof. Ovšem, porozumění spravedlnosti je dneska trochu jiné, než bylo v těch dávných dobách. Dneska se spravedlnost chápe především jako náprava něčeho nepatřičného a nesprávného prostřednictvím trestu, spravedlivě vyneseného rozsudku. Zatímco ve starozákonních dobách to slovo spravedlnost má mnohem pozitivnější náboj. Znamená náprava věcí lidských, znamená uvedení věcí do původního řádu, ze kterého se nějakým způsobem vymkly. Takže spravedlnost je popravidle něco, na co se všichni lidé, tedy alespoň lidé dobré vůle, právem těší.
Takže tady se nejedná pouze o uvedení do souladu se zákony, předpisy, ale týká se to i oblastí, které se nedají pojmout do zákonů nebo do paragrafů.
Přesně tak. Ten systém pravidel života starého Izraele je zajímavý právě tím, že je nekompletní, neúplný. Ponechává spoustu otevřených konců a otevřených otázek. V podstatě to hlavní, co Izraelita má dělat, je chodit po božích cestách, držet se božích cest a k tomu mu má sloužit právě soubor ukazatelů nebo směrovek, tedy příkazů božího zákona. Ty příkazy mají být takovou moudrou a laskavou radou, jak se držet v mantinelech těch božích cest, ale do značné míry je na člověku, aby ty boží cesty hledal, aby se po nich ptal, protože je toho spoustu, co prostě nejde zavřít do nějakého jasně definovaného souboru směrnic a norem.
Myslím, že takovým dobrým příkladem je třeba to, že člověk má být citlivý vůči problémům, těžkostem, bídě druhých lidí. Že to je něco, co se těžko dá vyjádřit do dikce zákona a přitom to se spravedlností a s pojetím spravedlnosti starozákonní velmi úzce souvisí.
Určitě. Právě v tomhle smyslu se hovoří o konání spravedlnosti a myslí se tím vlastně charita. Dokonce to slovo cedáka, spravedlnost, je přesně tím slovíčkem, které pojmenovává sbírky na chudé. takovou tu kasičku, do které se vybírají mince pro sirotky a vdovy a ty, kteří prostě mají nouzi. To znamená, konání spravedlnosti je vyrovnávání těch nepravidelností a nespravedlností, které v běhu věcí lidských se přiházejí a které volají všechny odpovědné lidi k tomu, aby se s nimi vyrovnali se ctí. To znamená, aby konali spravedlnost a pomohli těm, kteří pomoc potřebují a kteří po ní volají.
My si tady povídáme o žalmu 98, tak tady je krásně řečeno: Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národu svoji spravedlnost. To bude právě v tomto pojetí, ale ten žalm obsahuje ještě jeden pojem, který se dnes používá v souvislosti s právním jazykem, a to je slovo soud. Tady je, že budou všichni chválit Hospodina, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Tak co ten soud? Má také širší význam toto slovo ve Starém zákoně, anebo tady už se pohybujeme v podobném jazykovém kontextu, jako to slovo používáme dnes?
Zase bych řekl, že Starý zákon, jak je pěkně vidět na tomhle radostném a nadějném žalmu, se na soud dívá pozitivněji, optimističtěji než dneska. My, když slyšíme slovo soud, tak nám zatrne. Bojíme se, že jsme byli přistiženi, nebo že se jedná o soud, který nám vyměří nějaký trest. Zatímco starý Izraelita se na boží soud těší, k božímu soudu se utíká. Velmi často se právě to slovo soud, mišpát, vyslovuje jedním dechem se slovem cedek nebo cedáka, tedy spravedlnost. A objevují se tam takové poetické metafory, jako že boží soud bude pršet jako osvěžující déšť, že Izraelité se skutečně utíkají před bouřemi tohoto světa jakoby do závětří a bezpečí Hospodinova soudu. Je to tak trochu proto, že to slovo mišpát, tedy soud, znamená zase nápravu, dokonce podle Slavomila Daňka, velkého českého starozákonníka, je to vlastně něco jako rehabilitace v té dnešní právní dikci. Tedy jestliže se člověk, který věděl, že má čisté svědomí, měl ukázat před soudem, ať už lidským nebo Hospodinovým, tak to znamenalo, že se dočká rehabilitace a že bude prohlášen spravedlivým, možná s tím, že mu bude vyměřena nějaká kompenzace, nějaká pokuta nebo nějaké narovnání, pokud měl nějaký spor se svým bližním a tak se pohádali, že to musel řešit soud. Potom oba byli tedy rehabilitováni, prohlášeni za spravedlivé, ovšem pod podmínkou, že protože mezi těmi sousedy došlo k nějaké škodě, tak ta škoda bude nahrazena a tím zavládne šálom, zavládne pokoj, protože Izraelité mezi sebou vykonávají spravedlnost a soud. Tohle je tedy to představové pole těch velmi pozitivně nabitých slov spravedlnost a soud ve Starém zákoně.
Když tak o tom mluvíš, tak já jsem si vzpomněl na to, že vlastně součástí izraelského zákona, součástí Tóry, jsou taková ustanovení, že se mají třeba po určité časové lhůtě vracet zpátky pozemky, majetky, které třeba v důsledku zadlužení byly postoupeny někomu jinému. To jsou možná také ty rehabilitace, které ovšem nesouvisejí s nějakým proviněním, ale prostě jenom, že se dávají věci do nějakého původního stavu.
Přesně tak, do stavu, který je v plnosti zaslíben až v tom mesiášském věku, v tom věku přicházejícím, kdy bude panovat boží pokoj a každý bude tedy pod tím svým fíkovníkem a tím svým keřem vinné révy. A takový závdavek, taková ochutnávka toho mesiášského věku míru, pokoje a spravedlnosti mezi lidmi má být právě to, jak Izraelci spravují svoje vztahy v této předposlední, předmesiášské době. Sociální rozdíly, které mají tendenci se zvětšovat, chudí jsou stále chudší, bohatí stále bohatší, jsou právě omezovány tady tou kompenzací. Já jsem se zadlužil, ale po nějaké době já nepropadnu do vězení pro dlužníky nebo do životního otroctví, včetně svých dětí, ale moje smluvně daná země, můj smluvně daný pozemek, moje farma mi bude vrácena a já dostanu novou šanci, dostanu šanci nového počátku, tak jak s tou radostnou nadějí vyspěvuje tenhle žalm 98.
Teď asi je celkem zřejmé, proč v souvislosti se spravedlností je tady v tom žalmu uvedeno také slovo spása anebo milosrdenství.
Přesně tak. Starý Izrael dosvědčuje ve své svaté knize, ze které čteme ten žalm 98., že boží záměry s člověkem jsou dobré, že jeho myšlení, jeho smýšlení ohledně lidí je smýšlení o pokoji. To znamená, Pán Bůh se snaží staré Izraelce vychovávat. Oni jsou tvrdohlaví, dělají chyby, ale jejich nebeský otec je trpělivý a znova jim dopřává někdy bolestné, někdy radostné lekce. A nejedná se tady o takovou tu rigidní, zlou, studenou spravedlnost, která prostě rozdrtí toho, který udělal chybu, ale vždycky je tady ten horizont naděje a možnosti nápravy. Milosrdenství a spása jsou nakonec nejhlubšími motivy toho, proč vůbec Izraelité mají usilovat mezi sebou o spravedlnost a soud, spravedlivé rozsuzování sporů. Souvisí to i s jejich celosvětovým úkolem. Izraelité neměli být nějakým dostředivým, do sebe zahleděným protekčním národem, ale měli velmi důležité misijní pověření. Právě tím, že budou vykonávat spravedlnost a soud, právě tím, že budou žít v pokoji a v milosrdenství mezi sebou, tak měli být tou výkladní skříní toho, jak to vypadá, když Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Měli být tím přitažlivým lákadlem pro okolní národy, tak aby, tak jako to tu a tam čteme ve Starém zákoně, ty mimoizraelské národy nakonec řekli, teda to, co vy máte, to je tak úžasné, že to chceme taky, tak nám poraďte, řekněte nám, jak to máme udělat, aby i my jsme mohli žít v tom pokoji a v té spravedlnosti, která panuje mezi vámi.
Druhá sloka 98. žalmu je velkým chvalospěvem na Hospodina. Ale ten důvod ke chvále je pozoruhodný. Všechno stvoření má chválit Boha, protože přichází, aby soudil zemi. My jsme tady o soudu trošku mluvili, že to většinou my dnes chápeme jako místo, kde se člověk spíš bojí, zatímco tady je to místo, na které se člověk těší, z kterého se raduje. Pavle, byly ve starém Izraeli vůbec takové soudy, které my známe z těch našich soudů, kde se skutečně řešily majetkové záležitosti nebo mezilidská nedorozumění a z kterých mohli mít ti lidé také strach?
Rozhodně ano. Člověk, který měl čisté svědomí a který byl dobré vůle, tak toužebně vyhlížel spravedlnost a soud jako rehabilitaci. Ale samozřejmě to by byla jenom půlka pravdy. Kdybychom zůstali u těch pozitivních, optimistických, nadějných rysů Božího soudu. Ve Starém zákoně čteme taky o svévolnících, o bezbožnících, jejichž cesta zahyne. Právě proto, že nejdou po božích cestách, ale po cestách svých, které jsou slepými uličkami a které neobstojí na Božím soudu. Myslím si, že v dnešní době, kdy máme tak trochu všichni ten postmoderní sklon mít každý svoji pravdu a svoji spravedlnost, musíme znova pozorně naslouchat tomu, že pravda někdy soudí padni komu padni, že tak jako zákon gravitace se nás nikoho neptá, jestli na ně věříme, prostě když zakopneme, tak upadneme, tak jsou tady určité řády, jsou tady určitá pravidla, která, když svévolně překračujeme, když ubližujeme druhým lidem, protože z toho kouká pro nás nějaká výhoda, tak ty boží mlýny melou sice pomalu, ale melou. A já myslím, že ta druhá stránka božího soudu, to, že každý z nás jednou vydá počet z toho, jak spravoval své bytí na téhle zemi, je poselstvím Starého zákona a vůbec křesťanské Bible, které má zvláštní naléhavost a zvláštní aktuálnost právě v té dnešní době, která se zdá být tak bezbřehá a tak bez jakéhokoliv zakotvení v etice.
Takže když jsem mluvil o těch lidských soudech, z kterých někdy máme obavu, protože nejsou vždycky tak úplně spravedlivé, tak oni jsou nutné, protože i tento rozměr boží spravedlnosti je zapotřebí, aby byl jakoby neustále připomínán a aby ta společnost prostě byla kultivována.
Přesně tak. Ne náhodou je tolik židovských právníků. V židovském národě je tradice velmi vážného vztahu k uspořádání věcí lidských i v té legislativní právní rovině. Dokonce podle rabínské teologie je to úkolem všech národů, nejenom Izraele, aby vytvářeli právní řád, aby se zastávali vdov a sirotků, aby měli nějaké systémy ochrany těch, kteří jsou znevýhodněni. Na druhé straně ovšem ten boží soud je zároveň mnohem laskavější a schovývavější a zároveň mnohem přísnější než ten lidský právní soud, protože právní systémy dnešních států nesoudí lidi morálně. Jestliže někdo je odsouzen, tak je odsouzen za to, že se prohřešil proti zákonu civilnímu, zákonu té země. Ne za to, jestli něco udělal nebo neudělal morálně. To znamená, Pán Bůh, kterého dosvědčuje Starý zákon, nám vidí do karet, takže i když najdeme díru v zákoně a uděláme něco, co není právně postižitelné, tak přesto vydáme počet, pokud to bylo nemorální. A stejně tak, pokud nás zákon odsoudí za to, že jsme se statečně zastali v totalitním režimu těch, které tento totalitní režim drtí, tak nás sice pošlou do vězení, ale božího soudu se vůbec nemusíme bát. Naopak, to je právě ten soud Hospodinův, který máme s nadějí vyhlížet, že nakonec spravedlnost a boží pravda výjdou najevo, přestože to tak dneska často nevypadá.
Takže před božím soudem na žádné Bahamy nebo Seychely nebo jakákoliv jiná útočišná místa člověk neunikne.
Přesně tak. Tehle příklad útěku na blažená souostroví s nakradenými miliardami je přesně ten znak naší společnosti a naší současnosti, vůči kterému znamená to starozákonní učení o boží spravedlnosti a o božím soudu veliký vztyčený prst. Ono to prostě neprojde. Ono to neprojde v tom konečném plánu. I kdyby ti nejhorší mezi námi lidmi nakonec žili v plném zdraví a bohatství do 100 let, tak přijde čas účtování. A tohle je naděje, která samozřejmě může těšit ty, kteří jsou všelijakým způsobem utlačováni nebo poškozováni během svého života, ale zároveň to je určitá hrozba a určitý obávaný výhled pro ty, kteří profitují z nemorálních, nemravných, zlých činů a kteří se zatím smějí a svými kulatými tvářemi nám dávají najevo, že na to na všechno vyzráli, protože jejich chvíle přijde.
Pavle, když tady tak o tom mluvíme, tak si tak představuju třeba ty ukrajinské dělníky, kteří tady dostávají velmi mizernou almužnu za práci přes čas a o sobotách a o nedělích a bez dovolené a bez sociálních jistot. A vedle toho zase ty majitele těchto podniků, kteří z tohoto žijí, anebo ty mafiány, kteří tyhle ty dělníky okrádají. A říkám si, jestli pak není tady ten boží soud a to, o čem mluvíme, jenom jakousi zbožnou projekcí člověka, který na zemi nezakouší spravedlnost a který by ji tak chtěl zakusit do té budoucnosti, do toho božího soudu.
Tohle je známá výtka Například Sigmund Freud, velký psycholog, říká, že nebeská blaženost je jakési kondenzované přání. Je to něco, co by lidé tolik chtěli, až si to vlastně vyrobí. Tahle kritika je rozhodně hluboká, je potřeba se s ní vážně vyrovnávat, ale má jednu velkou výhodu, že je možné ji obrátit taky proti jejím autorům a položit znepokojivou otázku, jestli pro ty obyvatele těch blažených souostroví s těmi nakradenými miliardami by představa sladkého nebytí po smrti a představa, že nakonec nikdy nevydají počet ze svého života, taky mohla být zbožným přáním, taky touhle projekcí, taky tímhle, k čemu se v naději upínají, že nakonec nikomu za nic nikdy nebudou vydávat počty. Takže musíme žít s tou otevřenou otázkou, že nevíme, co bude po smrti, ale věřící lidé, kteří napsali Starý zákon, tak dosvědčovali tu naději, že pravda a láska nakonec zvítězí nad lží a nenávistí, jak říkal náš bývalý pan prezident Václav Havel, že láska je silnější než smrt, jak říká moudrost pohádek, které nám vyprávějí babičky, a že se vyplatí vsadit tady na tu naději, protože lidský život je potom lepší a lidský svět je potom lepší, tím víc, čím víc lidí vsází právě na tuhle naději.
Vraťme se tedy v závěru našeho zamyšlení k žalmu. My jsme ten žalm slyšeli jako velkou báseň. A na té básně pozoruhodné, že je to právě příroda, která je zde vyzývána k chvále. Jsou tady živly, které bývají v Bibli dost často spíš jakýmsi vyjádřením proti božských sil, jako je moře nebo hory, a ty jsou vyzývány k tomu, aby chválili Boha. Je to jen poetické vyjádření, nebo vidíš v tom nějaký další význam, který by mohl chápání tohoto žalmu ještě rozšířit?
Mně se velmi líbí tady ten motiv tohoto žalmu a řady dalších žalmů, že příroda není jenom nějaké mrtvé nakupení molekul a atomů, které je tady k naší dispozici, abychom ji náležitě využili nebo vydrancovali, že příroda je živá, že příroda mluví, že příroda zpívá a zpívá ke chvále toho, kdo ji stvořil, a dokonce i ty živly, které často se bouří, které často skutečně v Bibli symbolizují protibožské síly, tedy ta obluda chaosu, toho praoceánu, který těmi vlnami jako kdyby se vzpínal až k tomu božímu trůnu a snažil se ho nějakým způsobem ohrožovat, že i tahle stará mytologická obluda chaosu je tady zapřažena do toho orchestru chválícího boží moudrost ve stvoření. Pro mě to znamená, podobně jako třeba evangelijní vyprávění o Ježíšově utišení bouře nebo o Ježíšově kráčení po moři, určitou naději, určité zaslíbení, že na konci mého života a na konci dějin tohoto vesmíru nebudou triumfovat rozbouřené živly a chaos toho přelévajícího se oceánu, ale že právě ta pravda a láska, na které tady vsázíme a často to bolí a často to vypadá, že prohráváme, že nakonec skutečně zvítězí nad tou lží a nenávistí, takže dokonce i nositelé těch zlých hodnot a těch špatných věcí přitakají tomu, že dobrý Bůh, Bůh spravedlnosti a soudu, je stvořitelem a pánem tohoto vesmíru.